Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet kararsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk işleri alınıp barýar. Ilatyň arasynda koronavirus keseliniň we ölümiň görülmeş edilmedik derejede köpelmeginiň fonunda gündelik maşgylar we ýörüşler geçirilýär. Häkimetler tarapynyň meýilleşdirilen bayramçylyk ýörüşleriniň repetisiýalaryna ähli ugurlardaky idaralaryň wekilleri we studentler gatnaşdyrylýar. Bayramçylyk ýörüşi üçin marşyrowkalara gatnaşyjylar gedegine gatnaşdyrylýar. Güýçe daralarynyň wekilleri ýerden repetisiýa diýerler günüň ikinji ýarymynda taglygy saklaýyş energetika ministrlikleri, medeniýet instituty, konservatoriýa, teatrlar we beýleki daralar tarapyndan gatnaşýan wekiller maşk edýärler. Bu arada Azatlyk Radyosu'nun habarçıları ve çeşmeleri 24. sentyabrda habar verdiler. Tayarlıkların geçen yeri kararsızlık senetinin 30. yıl dönümü için yöriyete kurulan TED Devlet Tribunasıdır. 35 sani soğuduzu oturtulan tribunanın karşısında uzunluğuna monitorlar yerleştirildi. Monitorun önünde granit yodasında gök renkli kağıt gülleri koyuldu. Tribunanın önünde teatr sahnası olup geçer artistler, prezidenti vaspediyar hemmeler bileleşip arkadağı şöhrat dip qıyırmalı dip repetisiýa gatnaşanlaryň bir azatlygy gurrun berdi. Habarçylaryň söýlerine görä gatnaşyjylar köp. Döwlet sektorundaky idaralaryň wekilleri we studentler toporlara bölünip maşk ederler. Marşyrowkalara ýörite taýlanan ssenarist ýolbaşçylyk eder. Tribunada oturan şäher guramaçylary sesi gatyldyjy gurallar arkaly gatnaşyjylara buyruk berýärler. Tribunada oturan jogapkary şäherler sesi gatyldyjy gurallar arkaly durly bellikler ederler. Mysal üçin otun üstüne basman. Çin Buratina yali yürüyersiniz kadalı yören diyerler deyip katnaşıcılarının bir gurrun verdi. Kararsızlık bayramı için kurulan teyze gımmat baha cithada maşka çekilenlerin sahanın köptüğüne karamazdan köpçülü için zerur hacatxanı yali esası şeritler göz önünde tutulmandır. Repetisiya katnaşyanlar ağaçların aşağında öz zerurluklarını berca etmeli bolyarlar. Katnaşyanlar ağız su bilen hem üpçün edilmeyarlar. Köpçülük teşnelikten ecir çeker. Bu arada xabarçılar ve azatlığın çeşmeleri gurrun veriyar. Olaryň aýtmagyna görä çäreçiläriň maşklara gatnaşmagy bilen bagly kynçylyklaryň ýene biri transport problemasy bilen bagly. Aşgabatda ýaşaýan gatnaşyjylar ýolny ortaça bir sagat töweregi wagt sarp ederler. Şäheriň daşynda ýaşaýanlar üçin ýoly has köp wagt gider. Gün ortanyndan soňky repetisiýa öýlen 4-de başlanýar we akşam sagat 6-da çenli dowam eder. Köp budaklarda işleýän adamlar ýerden işe barýarlar we öýlen 2-de ýem öýlerinden çykmaly bolýarlar diýip repetisiýalara gatnaşýanlaryň ýene biri aýdýar. Türkmenistanda müňler çadymyň gatnaşmagyndaky bayramçylyk paradyna geçirilýän häzirki maşgylar ýurtdaky berk çäklendirmeleriň fonunda geçirilýär. Ýurdun häkimetleri soňky hepdelerde çäklendirmeleri hatam güýçlendirip, keseliň we ölümiň ýaýraýan wagtynda söwda hyzmat we güýmençe dehkalarynyň taşhemmesini ýapdylar. Ähmiýetli jemgyýetçilik obýektleriniň ýapylmagy ýylatyň epesli bölegini girdeji çeşmesinden mahrum etdi. Mundan başga da ýurtda COVID-19-yň bardygyny resmi taýdan ýaýyr etmeýän türkmen häkimetleri bayramçylygyň öňe sirasynda ilata edilýän basyşyny artdyrdy. Türkmenistanda irat köp adamly ýerlere barmak gadagançylygyny bozanlygy üçin jazalandyrylýar. Döwlet idara karhanalarynyň işgärleriniň toýlara ýaz çäreleriniň we beýleki köp adamly ýerlere baranlygy üçin işden kowulmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemeti adatlygy mälim boldy. Işsizlikden we azyk ýetmezçiliginden ejir çeken ilatly ýurdun ýolbaşçylary uzagy çeken ykdysady krizis şertlerinde koronavirus keselçiliginiň ýaýramagyna we ýylatyň zerurluklaryna ýeterlik üns bermän gelýär. Ýurdun hökümeti toý dabaralar üçin gymmat bahaly dehkalary gurmagyny dowam etdirýär. Täze hökümet tribunasy barha erwetleşýän krizisiň fonunda ýeşe girdilen täze dehkalaryň biridir. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy sentýabrda bu tribunany hut öz açdy. Häkimetleriň planyna görä häzirki zaman technologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bu täze tribuna kuwatly we bahtyýar döwrüniň ýeňişini görkezmeli. Hakimiyetler Dizhan'ın kuruluşuk çıktıcılarını ayan etmedi. Kararsız haber verir seri işlerinin haberine göre Dizhan'ın kuruluşuğu devlet için 100 milyon dolardan kovrak çıktıcı etti. Türkmen yolbaşçıları devlet kararsızlığının 30 yıllığına ayratın ehmiyet beryerler ve yurtta adamların yığınanmağına kadağınçılığa karamazdan parat ve yürüyüşler için tayınlığını devam ettiriyerler. Türkmenistan 1991 yılın Oktyabr ayında SSR'den kararsızlığını ıglan edipti ve önkü Sovyet Sayudundan ayrılanlığını ıglan eden en sonki respublikaların biri olupti. 2017 yılı Çinli kararsızlık günü 27 Oktyabr'da kararsızlık ıglan edilen günü belirlendi. 2017 yılda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanqulu Berdimuhamedov'un tekliği boyunca yurdun parlamenti bu seneni bir ay öne süşürdi ve 27 sentyabrı geçirdi. Hakimiyetlerin seneni ütketme kararı barada taqiq düşündürüş olmadı. Yönü köpler kararsızlık gününün tədi senetinin 2017 yılda yurdun yolbaşçılarının Aşgabatda geçirilmeğini möhüm hataplan yapıq binalarda ve sövür sunğatı boyunca azi oyunlarının qutaran gününe qavat gelenliğini bellediler.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmayın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Levap vilayetinin Türkmenabat ve Farab şehirlerinde raiyetlerin giyici hareketi çeklendirildi. Şeylede kanun oroyucu idaraların işyerleri serhoşları vaatlayın tutsuk edip raiyetlerin şolsanda avuçların av tüpönlerini yığınayar. Kanun oroyucular bunların sebeplerini garaşsızlık bayramının öngü sirasında hopsızlığı güçlendirmek çareleri deyip düşündürüyerler. Bu yağdaylar varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat beriyer. Türkmenabat ve Farab şehirlerinde giyice saat 9'dan son köçüde oturan ya da yürüp yürün adımları saklayarlar. Polite işyerleri onları öylerine gitmeyi tavşırıyar. Bu tavşırığı bercay etmedikleri yığınayarlar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Levaplı yaşayıcı 24. sentyabrda haberçimize gurrun verdi. Bundan başka da yerli kanun oracı daraların şolsanda polite işyerleri köçülürde serhoş yatan raitleri hem vaatlayın tutsu ediyerler. Dükkanlardan arak ya da vino satın alan raiyetler bilen düşündürüş işleri hem geçiriliyar. Olara bu yağda yeni kaytalansa vaatlayın tusuğu edilecektikler duyduruliyar. Şol bir vaatda dükkanlarda spiritli içkilerin satığı devam ediyar deyip Levaplı yaşayıcı aytti. Bulordan başka da şunlar raiyetlerin ruhsatnamalı ya da ruhsatnamasız av tüpönlerini yığınamak işleri yerli kanun koruyucu idaraların işyerlerinin baş veripesine övrüldü. Polite işyerleri avçılar cemiyetine ağza ve resmi aydan av tüpön hasabı alınan adamların tas ehlisinin av tüpönlerini vaatlayın yığınap aldılar. Şeyle'de Farab etrafının Maltumulu ve Frunze ovalarında polisi öz şulçularının üssü bilen raiyetlerin yığırımdan kovrağında ruhsatsız av tüpönlerini ele saldılar deyip yağdaydan haberli Levaplı yaşayıcı haberçimize beren mağlumatında aittı. Haberçimiz yurt raiyetlerine dine 12, 16 ve 20 kalibr görünüşündeki av tüpönlerinin edinmeye ruhsat belirleyen belliyar. Onun sözlerine göre 28 ve 32 kalibr görünüşündeki tüpön saklayan raiyetleri 3 yıldan 5 yıla çenli azatlıktan mahrum etmek çaresi görülüyor. Bu kalibrdeki av tüpönleri uzak aralığı atıp biliyor deyip avçılık ulen gıdıklanan Levaplıların biri anonimlik şartında haberçimize beren malumatında aittı. Kanun koruyucuların bu çareleri var da ne yerli polisi idarasında ne de devlet metbuatında resmi düşündürüş ya da malumat veriliyor. Yerli kanun oracılar bunların sebeplerini karışsızlık bayramının öngü sırasında hopsuzluğu güçlendirmek çareleri deyip düşündürüyerler. Bu arada yazmaça hat vermeyerler. Şeyle'de raiyetlerin şolsanda avçıların ruhsatname esasında edinen tüpönlerinin haçan iyiline verilecektiği arada hem anık mağlumat verilmeyer. Bellesek yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ön yanında resmi taydan hasaba alınan av tüpönlerinin yığınılmağı arada yurdun av avlamak ve av hocalığı yürütmek hakkındaki kanununda anık bir zat aydılmayarı. Türkmen hakimiyetleri adıça yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ve davaraların öngü sıyrasında düzgün tertibi berkitmek ve hopsuzluğu güçlendirmek çareleri deyip ençime çeklendirmeleri ve kadağınçılıkları geri değerleri. Av tüpünlerini yığınamak, rahatların giyici hareketini çeklendirmek şolsanda velayetten gelenleri ya da beylikli sevitlerde hasava alınan devlet belgili uluğları aşavattan çıkarmak, it pişikleri tutmak yağlı çareler oların dine kaviridir. Türkmenistan'da avçuların resmi taydan hasaba alınan av tüpünlerinin yığınılmağı bilen bağlı yağdaylar var adı Adatlık Radyosu'nun haberçileri son kıyedek 2018 yılın dekabrında haber verip de.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Nämçin döwlet mediasy Berdimuhammedowyň BMG ýüzlenmesini 2 gün geç berdi. 21 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisine öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen çykyş etdi. Bu video ýüzlenme 21-nji sentýabr güni BMG-nyň YouTube kanalyna dogrulygyna çap edildi. BMG-nyň resmi web saýty hem Türkmen prezidentiniň çykyşy barada seýşenbi güni habar berdi. Ýöne näçindir Türkmenistanyň döwlet hiýetçiligindäki köpçülükligini habar berişleri işleri şolsany döwlet telewizionyň watan habarlary gepleşigi. Türkmenistanyň döwlet Xabarlar agentligi Gurbanguly Berdimuhammedowyň baş assambleýada 23 sentýabr penşenbi güni çykyş edenligini habar berýär. Şol bir wagtda Biznes Türkmenistan Oriental ýarym resmi habar saýtlary Berdimuhammedowyň BMG çykyşy barada 22 sentýabrda Aşgabat wagty bilen öýlen saýat 4-lerden soň habar berdi. Onuň näme sebäpden döwlet media ferişdeleri Berdimuhammedowyň 21 sentýabrda däldi, şonuň 2 gün soňra 23 sentýabrda BMG-nyň mejlisine çykyş edenligini aýdýar. Bu aralıkta maglumat üçin aýdylsa Türkmen prezidenti Milletler Guramasyna öňünden ýazgy edilen video ýüzlenme bilen çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky ygtybarly çeşmesi bu video ýüzlenmäniň bir hepdigi urak munun ozal ýazgy edilenligini habar berdi. Azatlyk radiosy döwlet telewizionynyň 23 sentýabr habarynyň aňyrsyndaky mümkin bolan ýagdaýlar ýady. Tewep bir boýunça Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça eksperti Brius Panyary mikrofon uzatdy. Analitik Türkmenistan ýaly ýapyk ýurtda bu ýagdaýyň sebäplerini çaklamagyň çetinligini nazarda tutup döwlet telewizioniýasynyň habarynyň iki ýagdaýdan ugralýan bolmagynyň ahmaldygyny çaklady. Ýa türkmen resmiýleri Berdimuhammedowyň BMG çykyşy barada wagtyny habar bermegi ýatdan çykardylar. Ýa-da munyň aňyrsyny döwlet mediasynyň Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynyň gowudygy. Onun öz işinin başınladığı varada köpçülüğü onandırmak finansığı var. Yön analitik devlet televiziyonun iyi iş yürüdüş şeritlerini göz önünü tutup birinci ehtimallık teoriyasının tas mümkün eldiğini sözünü koştu. Panyeri ura devlet medyası Berdimuhammedow'un öz işinin başınladığı varada köpçülüğü onandırmağı finansmak bilen onun sağlık yağdığının yine de yaramadlaşanlığı varada çıkan haberleri yalana çıkarmağı finansiyar. Ahmal devlet medyası Berdimuhammedow'un sağlık yağdığı varada çıkan Müşmüşleri basıp yatırma üçin onun BMG-daki çıkışı varada 21 sentyabr günü değil de 23 sentyabrda xabar veren olsa gerek deyip Panyer aytdy.
Maybe they're trying to convince people in Turkmenistan that he was actually up and around yesterday.
Bu xabar bilen döwlet mediasy analitigi gura Berdimuhammedowyň düýün penşenbi güni öz işiniň başlanadygy, onuň Birleşen Milletler Guramasyna ýygnagy gatnaşanlygy barada Türkmenistanyň içine pikir döretmäge finansiýar. Has ozal Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasy Berdimuhammedowyň ýene koma düşenligi barada habarlary ret etdi. Russiýanyň RIA Novosti RBK ýaly habar neşirleri Moskwadaky türkmen ilçihanasyna salgylanyp bu barada habar berdi. Habar berişleri işleriniň bir näçesiniň hamala Türkmenistanyň prezidenti hökümetiniň saglygynyň yaramazlaşanlygy barada beren habarlary düýbünden ygtybarsyz we hakykaty gabat gelmeýär diýip RBK neşri 21 sentýabrda Moskwadaky türkmen diplomatik misiýasynyň wekilleriniň beýanatyny sitirledi. Berdimuhammedowyň dolandyryş döwründe dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birini urulan Türkmenistanyň prezidentiniň saglygynyň yaramazlaşanlygy barada gürrüňler mundan öňem bir näçe gezek peýda bolupdy. Olary prezidentiň jemgyýetçilik gödünden ýitirim bolmagy sebäp boldy. Hasanly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlaryna birden bir aý töwereg ýyl gözünden ýitirim boldy we bu onuň agyr hassadygy, hatda ölenligi barada gürrüňleriň ýaýramagyna sebäp boldy. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy 23 sentýabrda BMK-nyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde Berdimuhammedowyň çykyşynyň uly üns bilen diňlenendigini aýtdy. Şu günler Türkmenistanyň hökümeti 25 sentýabrda geçiriljek halk maslahatynyň mejlisine şeýlede 27 sentýabrda belenilijek garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda meşhur estrada aýdymçysy Pehlwan Halmyradow türme tutulugynda 5 ýyl geçirenden soň azatlygy çykdy. Ol 2016-njy ýylda azatlygy anyk bolmadyk aýplamalar esasynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Käwirler sonda onuň aýdymlary üçin ýanylandygyny aýtsa, beýlikleri bir kanun valyuta amallary bilen bagly tutuk edilendigini öňe sürüpdi. Onun goloyda garaşsylygyň 30 ýyllyk münasibetli iglan edilen günä geçişde adatlygy çykanlaryň sanawyna goşulandyk baradaky resmi däl maglumatlar bir näçe gün ozal ýaýrady. Ýöne adatlyk bu habarlary şol wagt anyk çeşmeler arkaly tasdiklatyp ýa inkar etdirip bilmedi. 23-nji sentýabrda sosial medialarda Halmyradowyň türmeden boşadylandygyny, o Nurça Begençli adamyň onuň dasynda jemlenendigini görkezýän saatlykly videolar paýlaşyldy. Halmyradowyň dogduk ýeri Mardaky habarçylarymyz yerli ýylatyň bagşynyň adatlygy çykandygy bardaky habary uly saatlyk bilen garşylandyklaryny bellediler. Pehlwanyň boşandygy bardaky habary isdenler birik-birigine gözüň aýdyň diýip gaty begendiler. Köpler sultanda maýly kynçylyklaryny çekýänler hem mümkinçiligine görä öz aýrylarynda dawara gurnudylar diýip Bayram Alinyň ýaşyjylarynyň biri 23-nji sentýabrda giýişli habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatyk azatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ýanwarynda Pehlwan Halmyradowyň uzak möhletli türme tutuklugyna hukm edilendigini habar berdiler. Ve şondan soň onuň ýagdaýy barada hiç bir maglumat alyp bolmady. Türkmen häkimetleri türme basylan raýatlar, sultanda günäs geçilen öňkü tutuklar baradaky maglumatlary hem çap etmeýär. Radionyň çeşmelerinin maglumatyna görä, meşhur aýdymça 2016-njy ýylyň noýabr aýynda isketilipdir. Ýöne onuň kazy etdiginden soňyň detallary açylmandy. Yerli sinçiler Pehlwan Halmyradowyň soňky ýyllardaky aýdymlarynda dini temalaryň, sultanda türme temasynyň, hususanda türmedäki aýal gyzlar temasynyň üns çekendigini belleýärler. Bagşynyň ırk çekmesin atly aýdymy anonimlik şertinde gurulýan sunuw sinçisiniň pikirine görä, türkmen aýal gyzlarynyň köpçülükleri türme basylmagynyň adaty bir ýagdaýy öwrülen ýurdunda ýaňlanan ilkinji protest aýdymlarynyň biri boldy. Pehlwan Halmyradowyň problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolandygy baradaky çaklamalar 2016-njy ýylyň güýzünde aýdymçynyň birden ýitmeginden soň peýda bolup başlapdy. Üstesine de oňa çylny bu meşhur aýdymçy bir näçe ýyl bär telewizioniýada çykyş etmeýändi, şeýlede oňa ýurdun sahnalarynda aýdym aýtmagy ruhsat berilmeýändi. Aýdymçy babatyndaky bu gadagynçylyklaryň onuň soňky ýyllarda dini mazmunly aýdymlary aýtmagy bilen baglanýan barada tasdiklanmadyk maglumatlar hem peýda bolupdy. Şu sebäpden aýdymçynyň tutuk edilmeginiňde onuň aýdymlarynyň mazmununyň din bilen aşy bagly bolmagy çak edilipdi. Emma muňa garamazdan bir-birinden habarsyz iki çeşmäniň maglumatyna görä, bagşa kesilen 7 ýyl türme tutuklugy din ýa-da onuň döredijiligi bilen bagly däldi, bir kanun valyuta amallary bilen bagly bolupdyr. Din bilen bagly bolsa 7 ýyldan has köp iş keserdiler dip anonimlik şertinde gurulýan çeşme azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmen mitdogy Ozol Pehlwan Halmyradowyň türme basylandygy, häzir bolsa azatlygy çykandygy barada hiç bir maglumat bermedi. Türkmenistanda soňky ýyllarda jinayetde aýyplanyp jogapkärçiligi çekilen beýleki aýdymçylar hem bar. Türkmenistanda meşhur aýdymçylaryň ýene biri Nazir Habibow 2016 ýylyň oktýabr aýynda bi-kanun nese teristleriniň dolansygynda aýyplanyp 15 ýyl, beýleki maglumatlara görä 12 ýyl türme tutulygyna hukm edilipdi. Sonda döwlet telewizionasynda bir näçe adamdan ibaret toparyň Sultanda meşhur aýdymçynyň boýun alysy çykyşlary we Habibowyň edin etmesini boýun alýan prosedurlar görkezilipdi. Onuň häzirki ýagdaýy barada tahkik maglumatlary almak başartmaýar. Sol bir wagtda prezidenti aýdym bagyşlap, kyn ýagdaýdan çykýan bagyşlar hem bar diýip synçylar aýdýar. Azatlyk 2017-nji ýylyň sentýabrynda estrada aýdymçysy Laçyn Mamedowanyň 8 ýyllyk gadagynlykdan soň Instagramda sahypasyny açyp, jeňmeçiligi çykandygyny beýleki garaşsyz türkmen nesirine salgylanyp habar beripdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň günnegor sewitleri gurakçylykdan ejir çekýär. Azatlyk Radiosynyň sewitdäki habarçysy Lewan Pulaýetine dowam edýän gurakçylyk barada habar berýär. Meteo jurnal howa maglumaty neşrine görä öňümizdäki günlerde Türkmenistanyň çägine ýene anomal ussuk howa garaşlýar. Lewan Pulaýetiniň sewitlerine aýlanyp ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş bolan habarçymyz Tas 3 aydan gowrak wagt bäri ýurdun günnegor sewitleriniň gurakçylykdan ejir çekýändigini habar berýär. Ýeke damja ýağış ýağmady, gurakçylyk todan götürilmegi adaty ýagdaýa öwrüldi diýip bir lewap ýaşaýjysy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň gidrometeorologiýa barada gullugynyň bir meteorologi şu ýyl Tomusyň başlarynyň bäri dowam edýän gurakçylygyň Yurdun gidrometeorologiya tarihinde hasaba alınmanın aydar. Hava ulunun fara ve travını yerleşen idarasının hünermini Azatlyk Radiosunun haberçisi bilen söhbetdeşlikdi. Sevitte onlar çöylver aşa guruk huvanın hasaba alınmanını gurrun verdi. Vilayetin çeğini şu yıl olan gurukçuluk sonki 41 yılda hasaba alınan en guruk hava volt deyip efirde adının hangel deyip tutulmağını soran hünermin aytti. Bu ýyl bolan ygylsyzlyk gum sewitlerine jany jandarlaryň durmuşyna uly apat boldy diýip hünermen bellädi. Üstesine yerli hünermen gurakçylygyň sentýabrda hem dowam etmegine garaşlyanyny, ýakyn günlerde aşa ıslyk howa garaşlyanyny gurrun berdi. Howa hünermeni aşa ıslyk howanyň tokoýlarda köp agajyň gurumagyna sebäp bolanyny aýtdy. Tom taýlaryny dünýäniň durly künjeklerine ýüze çykan tokoý ýanygynlary ekspertlere görä dünýä boýunça daşky gurşowy awanyan howplary hususan Hawanın global ütkümüğünü üns çekti. Sonku yıllarda halkara cemiyetçiliği hususanı iri günbatar yurtları, galibertede köp sanı iri halkara kurumlar klimatın ütkümüğü, Hawanın global maylamağı yali meseleleri boyunca ehli yurtların tagallalarını birleştirmeye sinanşar. Türkmenistan'ın hükümeti daşkı kurşu meseleleri boyunca halkara cemiyetçiliğinin alıp barayan tagallalarını koşulayan onaydiyar. Yani yurdun çeğinin aşa köp muktarda sızıp çıkan metan gazi, şeyle de yurdun çeğine hareket ediyen zavodların daşkı kurşu yetiriyen yaramaz tesirleri varada resmi beyanat bilen çıkış etmeyer. Bu aralıkta hava maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 23-25 sentýabr aralygynda Türkmenistan territoriýasyna howanyň aşy ysy bolmagyna garaşlaýan ony habar berdi. Neşriň ýazmagyna görä ýurdun käbir künjeklerinde howanyň temperaturasynyň 39-42 gradusa ýetmegine garaşlaýar. Neşre görä 23 sentýabrda ýurdun köp bölegine howanyň temperaturasy +32 +37 gradus bolar. 25 sentýabrda ýurdun günnegor, günorta günnegor we günorta sewitlerine howanyň temperaturasy +35 +40 gradus bolar. Aşgabatda 24 sentýabrda +39 +41 gradus bolar. 25 sentýabrda geçilen gece we ýerden tiýdigi sekundda 12-17 metre etýän şemal öter. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň umumy 100 gowrak gidrometeorologiýa bekitleri we howa gözegçilik nokatlary bar. Jemi 4 tany Vilayet gidrometeorologiya merkezleri döredilýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginä köpçülükligini habar berişleri işleri ýurtdak TV helakçylyklar şol sanly rekord derejä ýeten gurukçuluk we onuň adamlaryň jany jandarlaryň durmuşyny gal bertdi. O bu hojalyk önümçülügini ýetirýän yaramaz täsirleri barada habar bermeýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.